brangiai. Aš džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti su jumis paraginimo žodžiu. Ir kai ką pasakyti svarbaus labai ir priminti. Žinot, kai buvo jau paauglystė, man baiginėjusi, man šovė į galvą, o kodėl nepasimokyti japonų kalbą? Nu, pradėjo savarankiškai mokintis, po to atsirado galimybė stoti į Vilniaus universitetą, kaip klausytojas, prie grupės prisijungti, net nemokamai, kur dėstydavo japonų kalbą. Ir tuo metu aš jau susipažinau su vienu japonu, kuris atvažiavo mokintis lietuvių kalbą pas mus irgi į universitetą. Ir įdomi labai, kad japonų kalboje nėra žodžių raidės L. Jie neturi L raidės. Ir kai aš vedžiau tą savo draugą į lietuvių grupę, ten kiekvienas turėjo, ten buvo užsieniečiai sėdėjo ir buvo dėstytoja lietuvė. Ir kiekvienas turėjo pristatyti save, pasakyti savo vardą ir pavardę. Ir mokytojas sako, aš esu Laura, mano vardas Laura, ir kiekvienas sakė. Ir tada kiekvienas turėjo pakartot mokytojos vardo. Ir žinot, kaip japonas pakartoja? Raura. Jis sako, ne, mano vardas Laura, tas sako, Raura. Niekaip nepavyksta pasakyti žodį R, niekaip, nes visą gyvenimą jo liežuvis nebuvo toj pozicijai, kur sakoma žodis R. Kai atvažiuoja mūsų draugai iš Amerikos, irgi būna jokinga. Aš, pavyzdžiui, mano mėgstamas brolis, vienas, ta prasme, nemėgstamas, o mėgstamas jokas su vienu broliu iš Amerikos, kada aš sakau jam, pasakyk žodį lietuviškai knyginas. Knyginas, jis sako, knyginas. Aš sakau, ne, knyginas, jis sako, knyginas. Ir taip, tu supranti, nekaip nesisika jam pasakyti, bet labiausia, ką sunku amerikiečiam pasakyti, žodis panevežys. Panevežys. Ir tu iš karto, tu žinai, kad tai užsienietis yra, ypač amerikietis. Ir dėl to, kad sunkiai ištarti, kadangi tu niekada taip netarėjai. Ir rašte yra tokia istorija, kai labai liūdna istorija. Tai yra iš Teisėjų 12 skyriaus. Tenai mes matome, kaip du broliai mušosi iki mirties. Ten yra Efraimai ir Manasio gintis. Dvi gintis. Kada Jokūbas buvo prie mirties, o jo vienas sūnus buvo Jozapas, kuris tapo antras žmogus Egipte. Jis pas Jozapą gimė du sūnus – Efraimas ir Manasas. Ir galiausiai, kada jau laikas bėgo, iš Efraimo ir Manaso atsirado du didelis gintis. Tai vat, viena iš jų Efraimas, Efraimai, jie supyko ant Manaso dėl to, kad jie kovojasi ten kare ir nepakvietė savo broliai, savo žmonės į mūšą. Ir sakė, kadangi tu nepakvietė mus, mes labai pykstam ir mes tave nužudysim už tai. Ir buvo kova, ir Manasas laimėjo tą kovą. Ir ten įdomi labai parašyta, kad kada Efraimiečiai jie pralaimėjo, jie norėjo bėgti atgal savo kraštą per Jordano upę. Bet Manasas, arba tas kraštas vadinasi tuo metu Gileadas, ten stovėjo tie vyrai ir, aišku, taip ateina Efraimas, Efraimietis ateina, nori pereiti upę į savo kraštą, o ten stovi vyrai ir sako, tu turi pasakyti žodį šibalėt. Jeigu tu pasakysi žodį šibalėt, tu gali praeiti, nes tie vyrai, kurie kovojasi, jie nusiemė drabužius ir apsimėtė, kad jie yra paprasti darbininkai žmonės ten, kurie vaikšto. Ir sako, praleisk, aš namo norėjau. O tie sakė, jeigu tu esi iš šio krašto, pasakyk žodį šibalėt. O jis negalėjo pasakyti žodį šibalėt, jis sakė sibalėt. Jis negalėjo ištarti žodį šibalėt. Ir iš to jie pažindavo, kad jis yra tas, kuris su mumis kovojasi, kad jis yra mūsų priešas. Ir tuo metu žuvo 40 000 vyrų. Sako, pasakyk žodį šibalėtą, sako, sibalėt. Nu, draugė, tada tau kita pusė. O ten buvo jau kariai, kurie žuvė. Ir kraujas tiesiog per tą upį Jordaną lėjasi nežmoniškai tą dieną. Ir čia du broliai. Kadaisi du broliai. Iš jų gintys atsirado. Ir va štai tokia buvo didelį neapykantą. Ir ten, tame yra priežastys, aš nenoriu gilintis į būtent į tą, dėl to, kad mano pamokslas ne apie tai, kad kaip du broliai galėjo taip prieiti prie to, kad turėjo taip kovotis. Deja, tai būna mūsų gyvenime, kada broliai, seseris pradeda taip kovoti vienas su kitu. Bet yra esmė ir tame, ką aš noriu pasakyti, draugai, kad labai gera žinia yra. Kai mes eisime pas Dievą, Jis niekada mūsų nepaklaus, ar tu gali pasakyti tokį žodį. Tam, kad įeiti į dangaus karalystę, mums nereikia sakyti slaptažodį. Ir labai gerai, kad kai mes eisim į dangaus karalystę, Jis nepasakys, ar tu atlikai tam tikrą darbą. Nes be šio darbo aš tave negalėsiu leisti. Nes mes, draugai, einame iš mirties karalystės, šešėlio karalystės, iš šviesos karalystės. Per Jėzų Kristų. Ir mes esame jo nuotaka, bažnyčia, kurie laukia, kada mes susitiksime su savo jaunikiu. Mes esame Dievo tauta, kuri laukia, kada mes susitiksime su mūsų Dievu. Taigi, draugai, jis niekada nepaklaus mūsų, ar tu gali ištarti, ar negali kažko ištarti. Mes einame dėl to, kad yra Jėzaus Kristaus kraujas buvo pralietas. Mes einame į tą pažadėtą žemę. Ir mes galime praeiti tik dėl to, kad Kristus pralėjo savo kraują. Ir mūsų slaptažodis yra Kristaus kraujoje. Tas, kuris turi, tas, kuris yra išbalintas to krauju, tas įeina ir pereina savo Jordano upę į savo miestą, į Dievo miestą. Žino, draugai, ką reiškia Kristaus kraujas, ką tai reiškia tas naujo testamento, naujo sandoros kraujas. Ar iš tikrųjų tas Kristaus kraujas užbaigė viską mūsų gyvenime? Ar tai reiškia, kad kada Kristus pasakė žodį atlikta, kad viską, ką Kristus norėjo padaryti, dėl žmonių išganimo buvo atlikta, ar kažkas liko dar nepadaryta? Kaip jums atrodo? Ar viskas atlikė, ar kažkas dar nepabaigė? Gal kažkokie darbai dar liko jo, neužbaigti į žemę?
Jeigu pasakė, kad tai yra, kaip tai būti? Pas Dievo, viskas tobulai yra.
Kas liečia sumokėtą kainą, tai viskas sumokėta.
Pasakėta, atlikta, tai viskas.
Žinot, at, kai skaitau tos žodžius, man visada toks yra į praeitį, taip labai labai toli į praeitį noris nukeliauti, kur Dievas kūrė pasaulį per šešias dienas. Ir septintą dieną jis ilsėjasi dėl to, kad jis padarė viską. Jis padarė visą pasaulį, jis padarė viską ir neliko ne vieno šiame pasaulyje kažko nepadaryta iki galo. Jis užbaigė tobulai, šešias dienas dirbo, šešias dienas kūrė, šešias dienas viską tobulai sudėjo, kiekvieną lastelę, kiekvieną viską. Ir po to pažvelgė ir sakė, štai yra gerai. Ir ilsėjasi, nes jis užbaigė. Ir Kristus viską atlikė, jis sako, atlikta. Viską atliko, jis sako, atlikta. Jo misija buvo iš tikrųjų užbaigta iki pat galo ir nebuvo ne vieno žingsnio, kuris dar reikėjo padaryti, nes visi žingsniai jo buvo padaryti. Kiekvienas žodis, kuris turėjo būti pasakytas, buvo pasakytas. Ir išganimas žmonių ant kryžiaus buvo atliktas iki galo. Ir nieko mes negalim pridėti prie savo išganimo, kad jo būtų daugiau to išganimo, kad būtų daugiau išvalymo. Ne, viskas buvo atlikta. Ir tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, kuris į širdį priėma Kristų, kaip parašyta, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise, kiekvienas žmogus galės įeiti į dangaus karalystę dabar. Kiekvienas žmogus. Taigi, draugai, tai ne savo išmintimi ir ne savo užmojais arba pažinimu žmogus įeina į dangaus karalystę, bet tik per Jėzaus Kristaus kraują, nes jis sako, dabar Kristaus kraujoje Jūs, kadaisi buvusiai toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Matote, tie, kurie toli, tapo artimi Dievui. Per Kristaus kraują, ne per savo išmintį, ne per ką. Taigi, štai ką Dievas ir daro. Kad duotų mums, draugai, gyvenimą, kad jis būtų apstus mūsų gyvenimą. Kad mes apščiai turėtum, kad būtų amžinas gyvenimas. Ir klausimą, kurį aš norėčiau užduoti, yra toks. Kodėl tada mes, žmonės, kurie tiki, žmonės, kurie priėmė Kristų, gyvenome kartais taip, lyg Kristus kažko nepadarė iki galo? Kodėl kartais taip būnam? Kad žmogus, du broliai ar dvi seserės, negali atleisti, lyg Kristus mums neatleido. Žinot, iš tikrųjų, iš dalies tai yra bjauroka, kad žmonės negali atleisti. Kristus atleido, o mes negalime. Kodėl mes tikintieji žmonės, kurie per Kristaus kraują tapome artimi Dievui, artimi savo kūrėjui, kodėl taip, kad mes pradedam susitaikyti su savo nuodėmėmis ir savo silpnybėmis? Kodėl? Ir matote, Kristaus kraujas vien tiek turi savyje stipri, kaip parašyta, kad tas kraujas kalba apie geresnius dalykus negu Abelio kraujas. Abelis, kuris buvo teisus, kuris buvo užmuštas, kurio kraujas buvo pralietas, kada Kainas jį užmušė. Ir tas kraujas kalbėjo, bet Kristaus kraujas kalba apie geresnius dalykus. Apie geresnius, jeigu kartais, žinot kaip pat, labai dažnai pralietas kraujas šaukia žodį kerštas. Atkeršyk už tai. Ir pavyzdžiui, apriškimo laiške, Jono apriškimo laiške, yra kankiniai, yra ypatinga grupė žmonių kankiniai, kurie šaukia dieną ir naktį, sako, Dieve, kada tu atkeršysi už mūsų kraują pralietą? Kristus kraujas, kuris yra 100 kartų galingesnis, jis šaukia apie geresnius dalykus, jis šaukia atleisk. Atleisk žmogų. O mes negalim atleisti. Matote, kaip, nu, bjauroka, aišku, yra. Taigi, Kristaus kraujas turi tokią galią, kad ne tik vieną kartą jis atleidžia žmogau, apvalo žmogų nuo nuodėmės, kai žmogus ateina pas jį ir pasikrikšti, priimdamas tikėjimu į savo širdį patį Kristų. Bet kaip parašyta Jono laiške pirmame, paklausykite labai, čia labai svarbus tekstas. Ten parašyta pirmas Jono, pirmas skyrius, 7 eilutė. Jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vienas su kitu. Ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Reiškia, šiandien žmogus, kuris prieš 20 metų priėmė Kristų, prieš 3 metus, prieš 50 metų, jis vis dėlto tas kraujas turi galę ir šiandien apvalyti jo nuo nuodėmės. Bet tik tuo atveju, jei žmogus vaikščioja šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje. Tai yra be galo svarbi sąlyga, kur Dievas sako, jeigu tu nori, kad jo kraujas būtų galingos tavo gyvenime, mes turime vaikščioti šviesoje. Jeigu mes pasitraukiame į šešėlį, jeigu mes pasitraukiame vėl į tamsą, kad mus nematytų, mes slėpiam savo nuodėmes, mes nerodam Dievę, pažiūrėk į mane, aš esu nusidėlis, padėk man. Ir Kristus kraujas pradės valyti, kada mes atgailaujame. Bet jeigu mes to slėpiam, jeigu mes to pradedam uždengti ir galvoti, nu, nieks nemato, kaip akis nemato, širdys neskaudo. Iš tikrųjų, taip nėra. Iš tikrųjų, jis sako, valo tada, kada mes vaikščiam šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje. Draugai, tai yra be galo svarbu. Ką reiškia vaikščioti šviesoje? Aš manau, tai mylėti kaip jis. Aš manau, mylėti savo artimą, kaip jis mylėjo. Mylėti savo priešą, kaip jis mylėjo savo priešą. Aš manau, tai reikia atverti savo širdį Dievui ir žmonėms, kaip atvirė pats Kristus. Aš manau, tai reiškia būti pasiruošusiam, kad tau skaudės, dėl to, kad žmonės skaudins tave. Skaudins kartais pats Dievas tave, norėdami, kad tu pamatytum. Taigi, draugai, kodėlgi mes vis dar kartais mastom, kad Dievas kažką nepadarė iki galo mūsų gyvenime ir kad mes, vat aš negaliu atleisti, aš vis dar puikybėj esu, aš vis dar mastau apie tai, kad ieškau tik savo naudos gyvenime, bet tuo pačiu metu aš esu krikščionis. Bet matot, kai mes taip gyvenam, mes atrodo, kad Dievas kažko nepadarė dar iki galo. Dar nepadarė iki galo. Mums reikia patiems kažkaip daryti. Mums reikia patiems galbūt tą išganimą dar užbaigti. Ir aš manau, tai yra neteisingas mąstymas. Nes Dievas padarė išganimą iki galo. Ir jis pasakė, jei sūnus jūs išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi. Ir jis išlaisvina mus. Išlaisvina mus. Kristaus kraujas, jis ant tiek galingas, draugai, kad jeigu jis praeina pro mūsų kaip srovės, tai yra vienintelis dalykas, kuris apvalomas. Jokie treningai neapvalės. Nėra tiek vandens visame pasaulyje, nėra tokių srovių, kurie gali išvalyti mūsų sielą, išskyrus Jėzaus kraujas. Vienas lašas, per tikėjimą priimtas, apvalo visas mūsų nuodėmes, visas mūsų ydas, išvalo iki galo. Taigi, ne tik dar, kad išvalo, bet ir dar išteisino, išteisino mus. Matote, mums nereikia dabar, kaip pasakyti, pamaloninti Dievą, kad jis palankiau žiūrėtų į mus. Štai ką aš noriu jums pasakyti, draugai. Mes dažnai pasirinkam maitintis trupiniais, bet neduodam. Kaip ta moterį, kurį aš šiandien perskaičiau iš 15 skyriaus Mato Evangelijos, kuri prašė Dievę, išgydyk mano dukrą, jį kankinasi baisiai. Kristus turėjo galę, Kristus buvo galingas ir gali pakeisti žmogaus gyvenimą, bet dažnai mes pasirinkam, žinot, vietoj duonos trupinius. Ką aš turiu pasakyti? Labai dažnai žmogus nenori būti vientisas ir visiškai išgydytas nuo savo vidinio prieštaravimo, puikybės, tų kančių, bet vietoj to jis nori, kad būtų tiesiog gailestis, kažkas pagailėtų tave. Vat pagailėtų tave, kažkaip tau geriau tampa, bet tai yra trupiniai. Viešpats nori, kad, pavyzdžiui, nebūtų tavyje to troškimo, kad tave gailėtų. Nes žmonės yra, kurie priklauso nuo to, tokį, žinot, kaip auka tada, aš esu auka, kad mane gailėtų. Ir tai yra trupinys, gauti gailesčių. Dieve, pažvelk į mane, kaip man sunku gyventi. Pažiūrėk, koks aš esu. O taip, nabagėlis tu esi jo ir tau gera. Bet tai yra trupinys. Kristus nenori gailėti tave, jis nori tave visiškai ištaisyti, kad tu būtum stiprus, kad tu tampo tyras, kad tu taptų pajėgus pasipriešinti piktajam, kad tu galėtum pasakyti šiam pasauliui, aš esu Kristaus, aš esu daugiau nebepriklausau šiam pasauliui. Mums reikia maitintis duona, kuri Kristus duoda, bet netrupiniais. Draugai, Viešpats nori palaiminti mūsų savo palaiminimais ne dėl to, kad tu esi vertas iš tikrųjų, bet dėl to, kad Kristus mirė ant kryžiaus ir kad tu esi jo kūrinys. Ir kada jis apvalo tave savo krauju, ta galinga srovė, ta, kuris naikina tavo nuodėmes, jis nori suteikti tau palaimas ir pažadus ne dėl to, kad tu vertas esi. Ir tau nereikia stengtis parodyti savo vertę, Dieve, pažiūrėk, aš tiek daug dirbau, palaimink mane. Jis tave laimina dėl to, kad pažadėjo ir dėl to, kad tu priėmėjai Kristų. Parašyta taip pat, kad Kristaus kraujas nuvalo mūsų sąžinį nuo mirties darbų, kad tarnautumėte gyvam Dievui. Tai yra Hebrajams 9 skyrius 14 eilutė. Pažiūrėkite, tam parašyta, nuvalys jūsų sąžinį nuo mirties darbų. Ir kas tie mirties darbai, kas tai yra per mirties darbai, kas tai per dalykas, su kuriais pasakyta, kad jūs negalite tarnauti gyvam Dievui. Su mirties darbais jūs negalite tarnauti gyvam Dievui. Nu, aš nemyręs, aš galiu atnešti Dievui garbę, aš galiu gražiai giduoti viešpučiu, aš galiu patarnauti, padėti savo artimu, bet jis sako, jeigu pas tave yra mirties darbai, darbai, kurie yra myrė, ta prasme, kas tai yra, aš to pasakysiu, tu negalėsi tarnauti Dievui. Žino, draugai, viešpatės kraujas, Kristus, apvalo mūsų sąžinę, nuo mirties, mūsų sąžinę, tam, kad mes galėtum šlovinti Dievą jau gyvais darbais. Jeigu anksčiau žmogus, kuris yra stabmildys, pagonis, jis ateidavo pas Dievą, pas savo Dievą, pas tą stabą ir atneždavo jam auką, kad pamalonintų savo Dievą, kad gautų iš Dievo kažkokį palankumą arba palaimą. Ir kuo didesnė yra ir gražesnė auka, tuo tikimybė didesnė, kad bus didesnė ir gražesnė palaima tau gyvenime. Ir tai iš kartos į kartą taip kartojasi ir kartais taip ateina šiandien net pas krikščionis. Kad kuo didesnė auka aš padarysiu, arba kuo gražesnė aš būsiu, tuo palankesnis Dievas man bus. Kuo smagesnė malda aš pasakysiu, kuo gražiau aš pagiduosiu. Bet žinot, draugai, va toks pagonis, kuris atneždavo pastabus savo aukas, jis buvo myręs. Todėl, kad jo sąžinė buvo aplipusi mirties darbais. Pažiūrėkite, aš galiu atnešti gražią dovaną, bet aš galiu būti visiškai gopšo žmogus. Ir aš galiu atnešti jums gerą dovaną su kitinimu iš jūs gauti. Aš galiu paaukoti kažką tam, kad parodyt savo puikybę. Pažiūrėkit, koks aš smagus. Tai matote, mirties darbai tai yra tai, kas yra viduj. Tai, kas niekada nepamatys galbūt tavo artimas, bet tik Dievas gali pamatyti. Ir tu gali būti išoriai gražus, tu gali turėti nuostabią balsą, tu gali turėti ypač daug talento, tu gali tarnauti Dievui, bet viduj gali išlaisvinti tik Kristaus kraujas. Ir žmogus, kuris gopšis, žmogus, kuris puikybė, žmogus, kuris turi mintis tik apie save, žmogus, kuris nekenčia kitus, žmogus, kuris nemyli ir neatleidžia, žmogus, kuris ieško tik savo naudos, tai yra mirties darbai ir nuo jų nepabėgsi. Nebent Kristaus kraujas mus išlaisvins. Nebent mes priimsim Kristaus kraują, kuris mus galės ir išlaisvinti. Ir Kristus kalbėjo apie farizėjus, įdomiai yra labai. Mato Evangelija, sako, vargas jums veidmainiai ir rašto žinovai, ir farizėjai, nes jūs valote taurės bei dubens išorė, o viduje esate pilni gopšumo ir nesusilaikoma. Ir va ten yra mirties darbai. Va ten yra, kur Kristus kraujas ateina. Va ten yra, kur tas rovė galinga Dievo išvalo tave, kad tu galėtum tarnauti gyvam Dievui su gyvais darbais. Nes jeigu mes viduj tokie pat esame, mūsų aukas yra tuščios. Mes tik tai sakom, Dieve, aš aukuosiu tau, nes aš tikiu, kad Kristaus kraujas nepakanka. Dėl to aš aukuoju tau, dėl to aš darau taip. Bet iš tikrųjų, tai yra mirties darbai. Kristaus kraujas, Kristus pasakė, atlikta, jis atliko visko. Kodėl mes turime dabar elgtis taip, lyg Kristus nieko nepadarė savo mūsų gyvenime? Kodėl mes turime neatleisti, kodėl mes turime turėti puikybę, kodėl mes turime ieškoti savo? Mes neturime to. Tai yra melas. Tai šitonas nori pasakyti mums, kad mes kažko turime vis dėlto daryti. Ne, jeigu mes priėmame Kristų, jeigu mes tikime Kristų, jeigu mes priėmame jo kraują, jis išvalo tos mirties darbus. Ir mums reikia paleisti ir pasakyti, kodėl aš darau tą patį vis tiek. Ir paprašyti Dievo atleidimą. Ir paprašyti, kad viešpats nuvalytų mus savo krauju. Ir išeiti į tą šviesą. Ir būti to iš visoj, kaip parašyta, ir tada Kristaus kraujas mus valo. Draugai, jis valo mus su tikslu. Ne šiaip savo, kad mes būtumėm kaip angelai Mes valomus, kad duoti mums šventąją dvasią. Jis nori padaryti mūsų vidų, mūsų sielą šventą. Jis nori padaryti tą indą šventą ir tyrą, kad įpilti tenai šventąją dvasią. Kad ta šventoji dvasia galėtų mus vesti, kad ta šventoji dvasia galėtų mums įgalinti. Taigi, draugai, tik Kristaus kraujas, kuris ir Kristus sakė, atlikta, priimk tikėjimu dabar. Patikėk manim, priimk mano kraują. Niekada, draugai, nepamirškite Kristaus gali, Kristaus krauja gali. Mes pamirštam ir gyvename, stengiamės patys. Ir atrodo, kad Kristus kažko nepadarė, mums reikia kažką atlikti, užbaigti. Padarė viską. Atliko jau viską. Nepamirškite, kad Kristus, kuris išvalo mūsų nuodėmes, jis niekada neišvarys mūsų laukant. Jis pasakė, ateinantį pas mane, aš neišvarysiu laukant. Aš neišvarysiu. Ir mums nereikia niekada pamiršti apie tai, kad Kristus krauja yra išganimas ir kad mums jau nereikia tam išganimui uždirbti. Mums nereikia tam išganimui dirbti. Mums reikia tikėjimu priimti ir išpažinti Kristų kaip savo viešpatę. Ir taip daryti nuolatos. Priimti tikėjimu, vaikščioti tikėjimu ir daugiau nešluboti. Štai mano žinia yra. Štai ką aš norėjau su jumis pasidalinti šiandien.